man šodien uztaisīja darbs sakarā uzticības zaudēšanu, ir trauksmes cēlāji ziņojumus, es nezinu par ko, bet par daļā stāstu izveidošanu ogrē.
Vai jums ir zināmi pārkāpumi, kas jums tiek inkriminēti?
Nē, tas mums nav pateikts. Mums ir tikai teikt, ka ir trauksmes cēlāji ziņojumus.
Kā jūs to vērtējat?
Es vērtēju, ka tā ir dzīve, nu, ko lai dar. Nu, trauksmes cēlē, droši vien, tas ir svarīgs institūts, kas ir arī mūsu uzdevumā iedibināts. No man viedokļa skatoties tas, ko mēs esam, nu, es personīgi, kopš šajā izveidošanas nepilnu 14 gadu tas ir darīts tikai priekš tā, lai tas būtu Rīgai un, nu, arī Latvijai un jebkuram no mums.
Politiskus motīvus neredzēt atbrīvošanā?
Nē, es nenodarbojos Rīgas mežos ar politiku, ja kāds to tā uzskatā ir vienlietas. Es domāju, ka vienkārši šobrīd Rīgas meža ir ļoti interesants uzņēmums. Es domāju, ka mēs esam ļoti pozitīvi bilants un ar pozitīviem darbiem un pozitīvām iestādēm. Skaidrs, ka kaut kādā brīdī, droši vien, kad ir interesants domainīt arī vadību, kas ir loģiski un saprotam, tāda ir dzīve, neko tu nevar darīt.